Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούτε το μουσικό κομμάτι με τίτλο «Αυγούστου χρώματα» από τον Νίκο Κατικαρίδη.
Παλέτα μου όμορφα του Αυγούστου χρώματα πλημμύρισε τον ουρανό για να καλωσορίσει την πιο γλυκιά ψυχή και την πιο όμορφη καρδιά που οι άγγελοι θα γνώριζαν μέσα απ' ανθρώπου Τα μάτια μου βουρκώσανε σαν το κατάλαβα πως το γλυκό σου πρόσωπο δεν θα το δω για λίγο και έραψε στη μνήμη μου ακόμα ένα σταθμό που πίκρο προετοίμασε τον δρόμο για να φύγει. Και πώς να φανταστώ κάτι που δεν έχω δει, πώς είσαι, πώς περνάς και ποιοι άλλοι είναι εκεί, και πώς να ξεχωρίσω αναμνήσεις από λύπη όταν η μιλιά σου από τα κούσμα μου λείπει. Έχει αγκαλιάσει μανά που δεν κατάλαβα ποιος είναι αληθινά. Η αλήθεια που μου δόθηκε καλά είχε κρυμμένα απ' τα μάτια της ψυχής μου τα ουράνια λύματα. Κι αν πάλεψα μες στη ζωή για να δεχτώ μιαν άλλη, χειρούργησες την πίστη μου για να κοινή βουνά. Μα στη στιγμή που διάλεξες το γιο σου για να πάρεις στην αγκαλιά σου, Κύριε, ας βρω παρηγοριά. Και πώς να φανταστώ κάτι που δεν έχω δει, πώς ποιος είσαι, πώς περνάς και ποιοι άλλοι είναι εκεί και πώς να ξεχωρίσω αναμνήσεις από λύπη όταν η φωνή σου από τα ακούσμα μου λείπει. Και πώς να ξεχωρίσω αναμνήσεις από λύπη όταν η μιλιά σου από τα ακούσμα μου λείπει.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εστήρ, κεφάλαιο δεύτερο. Όταν δημοσιεύτηκε το βασιλικό διάταγμα, συγκεντρώθηκαν πάρα πολλές νέες στο ανάκτορο των Σούσων υπό την επίβλεψη του Εγάη. Η Εστήρ οδηγήθηκε και αυτή στο γυναικονίτη του βασιλιά. Η νέα άρεσε στον Εγάη και κέρδισε την εύνοιά του. Αυτός φρόντισε να αρχίσει αμέσως η διαδικασία του καλοπισμού της και να έχει τη σωστή διατροφή. Τη μετέφερε στο καλύτερο διαμέρισμα του γυναικονίτη και της διέθεσε 7 εκλεκτές υπηρέτριες από τα ανάκτορα. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Μαρδοχαίου, η Εστήρ δεν αποκάλυψε σε κανέναν το λαό της και την καταγωγή της. Ο Μαρδοχαίος περιφερόταν κάθε μέρα στην αυλή του γυναικονίτη για να μαθαίνει πώς περνούσε η Εστήρ και πώς την περιποιούνταν. Σύμφωνα με τον κανονισμό, κάθε νέα την προετοίμαζαν ένα χρόνο προτού την παρουσιάσουν στο βασιλιά. 6 μήνες την περιποιούνταν με ειδικό λάδι και μοίρα και 6 μήνες με αρώματα και διάφορα άλλα γυναικεία καλλυντικά. Κατόπιν οι νέες παρουσιάζονταν μία-μία. Όταν επρόκειτο να πάνε από το γυναικονίτη στα ανάκτορα, τους επιτρεπόταν να ντυθούν και να καλοπιστούν όπως αυτές ήθελαν. Κάθε κορίτσι πήγαινε το βράδυ στο βασιλιά και γύριζε το πρωί στο δεύτερο γυναικονίτη υπό την επίβλεψη του Σαασχάζ, ευνούχου του βασιλιά, επόπτη των Παλακίδων. Δεν ξαναπαρουσιαζόταν πια στο βασιλιά, εκτός αν του άρεσε πολύ και την προσκαλούσε ονομαστικά. Κάποτε ήρθε και η σειρά της Εστήρ, η οποία μετά το θάνατο του πατέρα της Αβιχαήλ είχε υιοθετηθεί από τον ανιψιό του τον Μαρδοχαίο. Όταν ήταν να παρουσιαστεί στο βασιλιά, δεν ζήτησε να φορέσει τίποτα περισσότερο παρά μόνο όσα τη σύστησε ο ευνούχος Εγάη. Κι όλοι όσοι την έβλεπαν, τη θαύμαζαν. Έτσι η Εστήρ οδηγήθηκε στο ανάκτορο του Ξέρξη το 10ο μήνα του 7ου έτους της βασιλείας του, δηλαδή το μήνα Αδάρ. Η Εστήρ άρεσε στο βασιλιά περισσότερο από κάθε άλλη γυναίκα και κέρδισε την εύνοια και τη συμπάθειά του περισσότερο από όλες τις άλλες παρθένες. Της έβαλε στο κεφάλι το βασιλικό διάδημα και την ανακήρυξε βασίλισσα στη θέση της αστήν. Μετά ο βασιλιάς παρέθεσε σε όλους τους ηγεμόνες και τους αυλικούς του επίσημο γεύμα για να τιμήσει την Εστήρ. Επίσης χορήγησε φορολογικές απαλλαγές στις επαρχίες και μοίρασε βασιλικά δώρα. Στο μεταξύ, όλες οι νέες είχαν συγκεντρωθεί για δεύτερη φορά στο γυναικονίτη.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Είναι αυτή η 5η φορά που μελετούμε το βιβλίο της Εστήρ. Είδαμε το ξεκίνημα της ιστορίας. Ο Ξέρξης, εξαιτίας ενός καπρίτσιου του, μιας απρέπειας της οποίας έκανε και ζήτησα τη βασίλισσα να χορέψει μπροστά, να επιδείξει την ομορφιά της μπροστά σε ένα επίσημο γεύμα, έχασε τη βασίλισσά του, γιατί η βασίλισσα δεν ήρθε, αναγκάστηκε να την τιμωρήσει και έπαυσε να είναι βασίλισσα. Και έτσι είναι μέσα στη μοναξιά του. Είναι απογοητευμένος, έχει χάσει τον πόλεμο από τους Έλληνες και βρίσκεται σε μια δύστιχη κατάσταση. Εκεί τον συμβουλεύουν μέσα στη μοναξιά του οι αυλικοί του να κάνει διαγωνισμό ομορφιάς, να έρθουν τα ομορφότερα κορίτσια της αυτοκρατορίας και από αυτή να διαλέξει μια καινούρια βασίλισσα. Τώρα, εκεί μαθαίνουμε ότι μέσα στο παλάτι βρίσκεται ο Μαρδοχαίος, ο οποίος ήταν Εβραίος, αλλά είναι από αυτούς οι οποίοι δεν έχουν επιστρέψει πίσω στην πατρίδα τους, παρόλο που τους δόθηκε ευκαιρία. Είναι λοιπόν ένας άνθρωπος έξω από το θέλημα του Θεού. Δεν έκανε το θέλημα του Θεού να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του, γιατί προτίμησε να έχει μια πολιτική καριέρα. Μπορεί να θυμάστε ότι και ο Ιωσήφ είχε μια τέτοια πολιτική θέση στην Αίγυπτο. Ήταν όμως το θέλημα του Θεού. Ο Δανιήλ στην αυλή της Βαβυλώνας ήταν επίσης το θέλημα του Θεού. Αλλά ο Μαρδοχαίος δεν βρίσκεται ακριβώς στο θέλημα του Θεού. Δεν προσβλέπει στο Θεό για βοήθεια. Ακόμα και όταν θα σκεφτόταν κανείς ότι εκείνος και ο λαός του θα στρέφονταν στο Θεό, δεν το έκαναν. Δεν υπάρχει αναφορά στο Θεό ή στην προσευχή στο βιβλίο αυτό καθόλου, επειδή οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονταν έξω από το θέλημα του Θεού. Τόσο ο Μαρδοχαίος όσο και η Εστήρ εμφανίζεται στις σελίδες της γραφής ως άνθρωποι με φτωχό πνευματικό υπόβαθρο, αν και είναι άνθρωποι υψηλού κοινωνικού επίπεδου, όπως θα δούμε αργότερα στην ιστορία. Ο Μαρδοχαίος μεταφέρθηκε αιχμάλωτος, πιθανόν σε μικρή ηλικία, στη δεύτερη απέλαση των αιχμαλώτων που έφυγαν από την Ιερουσαλήμ. Αυτό συνέβη στη διάρκεια της βασιλείας του Ιωαχήν. Οι πρώτοι αιχμάλωτοι που έφυγαν από την Ιερουσαλήμ για την εξορία ήταν οι πρίγκιπες, οι ευγενείς και η ανώτερη τάξη. Ο Δανιήλ βρισκόταν με αυτή την ομάδα. Στη δεύτερη αιχμαλωσία μεταφέρθηκαν όσοι ανήκαν, ας πούμε, στην ανώτερη μεσαία τάξη. Ο Μαρδοχαίος ήταν σε αυτή την ομάδα. Μετά την τρίτη απέλαση, όταν η Ιερουσαλήμ τελικά καταστράφηκε, μόνο η φτωχότερη τάξη απέμεινε στη χώρα. Ο Μαρδοχαίος που έφυγε με τη δεύτερη ομάδα για τη Βαβυλώνα είχε μια μικρή ανιψιά που οι γονείς της είχαν προφανώς σκοτωθεί όταν ο Ναβουχδονόσορ πήρε την πόλη της Ιερουσαλήμ. Πλήθος ανθρώπων είχε σφαγιαστεί τότε. Το εβραϊκό όνομα Εστήρ είναι Χαδασά, που σημαίνει αστέρι. Σίγουρα ήταν αστέρι και ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα, σύμφωνα με τις γραφές. Ο Μαρδοχαίος την υιοθέτησε ως δική του κόρη. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτού του κορισιού ήταν ασφαλώς η ομορφιά της. Όταν έγινε ανακοίνωση θα υπάρξει επιλογή για μια άλλη βασίλισσα για τον Ξέρξη, αμέσως ο Μαρδοχαίος ενδιαφέρθηκε. Η θέση του στο παλάτι, χωρίς αμφιβολία, του έδινε την ευκαιρία να βλέπει τα διάφορα κορίτσια που έφερναν από όλο το βασίλειο για να πάρουν μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Είμαι σίγουρος ότι τα σύγκρινε με την Εστήρ και αποφάσισε ότι κανένα από αυτά τα κορίτσια δεν είναι τόσο όμορφο όσο η υιοθετημένη του κόρη. Διαβάζουμε λοιπόν στα εδάφια 8 με 9. Όταν δημοσιεύθηκε το βασιλικό διάταγμα, συγκεντρώθηκαν πάρα πολλές νέες στο ανάκτορο των Σούσων υπό την επίβλεψη του Αγάη. Η Εστήρ οδηγήθηκε και αυτή στο γυναικονίτη του βασιλιά. Η νέα άρεσε στον Αγάη και κέρδισε την ευνοιά του. Αυτός φρόντισε να αρχίσει αμέσως η διαδικασία του καλοπισμού της και να έχει τη σωστή διατροφή. Τη μετέφερε στο καλύτερο διαμέρισμα του γυναικονίτη και της διέθεσε 7 εκλεκτές υπηρέτριες από τα ανάκτορα. Μπορούμε να δούμε, φίλοι μου, την πρόνοια του Θεού να κινείται σε αυτήν την υπόθεση. Ο Μαρδοχαίος πήρε την νεαρή ανιψιά του και την έφερε σε αυτό το διαγωνισμό ομορφιάς. Γιατί πιστεύω ότι η Εστήρ μπήκε σε αυτό το διαγωνισμό ομορφιάς με πρωτοβουλία του Μαρδοχαίου. Αυτό δεν μου προκαλεί ιδιαίτερη εκτίμηση για αυτόν τον άνθρωπο, αν και θα αλλάξω γνώμη πριν να τελειώσει η ιστορία του. Αλλά αυτή τη στιγμή, με αυτή την κίνηση που κάνει, δεν μου αρέσει αυτό που κάνει. Καταρχάς παρακούει τον Θεό. Ο Θεός είχε πει στο λαό του να μην παντρεύονται με ειδωλάτρες. Και έτσι, καθώς στέλνει την Εστήρ, την οδηγεί να παραβεί τον νόμο του Θεού. καθώς το κορίτσι αυτό θα πάρει μέρος σε αυτό το διαγωνισμό ομορφιάς με την ελπίδα να γίνει η επόμενη βασίλισσα. Ξέρετε, τα κορίτσια που δεν θα νικούσαν στο διαγωνισμό θα έμπαιναν αυτόματα στο χαρέμι του βασιλιά. Αν η Εστίρ έχανε, θα αποχρεωνόταν να γινόταν παλακίδα του. Θα εκτιθόταν σε μια φοβερή ζωή, αλλά ο Μαρδοχέος φαίνεται ότι είναι διατεθειμένος να το ρισκάρει. Μπορούμε ήδη να δούμε το Θεό να παίρνει στα χέρια του την κατάσταση. Έφεραν την Εστίρ στο παλάτι και κέρδισε την εύνοια του Αγάη, του επόπτων γυναικών. Ο Αγάη της φέρθηκε με καλοσύνη και της έδωσε οτιδήποτε χρειαζόταν για να τη βοηθήσει να γίνει ομορφότερη. Διαβάζουμε λοιπόν ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Μαρδοχέου, η Εστίρ δεν ανακάλυψε σε κανέναν το λαό της και την καταγωγή της. Ο Μαρδοχέος περιφερόταν κάθε μέρα στην αυλή του γυναικονίτη για να μαθαίνει πώς περνούσε η Εστίρ και πώς την περιποιούνταν. Σύμφωνα με τον κανονισμό, κάθε νέα την προετοίμαζαν ένα χρόνο προτού την παρουσιάσει στο βασιλιά. 6 μήνες την περιποιούνταν με ειδικό λάδι και μοίρα και άλλους 6 μήνες με αρώματα και διάφορα άλλα γυναικεία καλλιντικά. Κατόπιν νέες παρουσιάζονταν μία-μία. Όταν επρόκειτο να πάνε από το γυναικονίτη στα ανάκτορα, τους επιτρεπόταν να ντυθούν και να καλοπιστούν όπως αυτές ήθελαν. Κάθε κορίτσι πήγαινε το βράδυ στο βασιλιά και γύριζε το πρωί στο δεύτερο γυναικονίτη υπό την επίβλεψη του Σαασχάζ, ευνούχου του βασιλιά, επόπτη των Παλακίδων. Δεν ξαναπαρουσιαζόταν πια στο βασιλιά, εκτός αν του άρεσε πολύ και την προσκαλούσε ονομαστικά σαν Παλακίδα του πια. Ο Μαρδοχέος είχε συμβουλέψει την Εστίρ να μην αποκαλύψει το λαό της. Ας θυμηθούμε ότι ήταν Ιουδαίοι και ο αντισημιτισμός υπήρξε πάντα μια κατάρα στα έθνη του κόσμου και υπήρξε σίγουρα μεγάλος αντισημιτισμός σε αυτό το έθνος του Ξέρξη. Δεν μπορείς να διαβάσεις το ιστορικό της καταστροφής της Ιερουσαλήμ από τον Αφουγοδονόσορα χωρίς να συντοπίσεις το μίσος του για αυτό το λαό. Ήταν εκείνος που τους έφερε στη Βαβυλώνα, αλλά εκείνος δεν είναι πλέον στη σκηνή και ένα καινούριο έθνος έχει την επίβλεψή τους. Παρ' όλα αυτά, το αντισημιτικό πνεύμα παραμένει. Ο Μαρδοχέος, καθώς ήταν πολύ ευαίσθητος σε αυτό, προειδοποιεί την Εστίρ να μην αποκαλύψει την εθνικότητά της. Αυτή όμως η σιωπή ισοδυναμεί με άρνηση της θρησκείας της, επειδή η θρησκεία ήταν αυτό που ξεχώριζε αυτό το λαό μέσα στην ιστορία του. Τη στιγμή που ο Μαρδοχέος και η Εστίρ αρνήθηκαν την εθνικότητά τους, την ίδια στιγμή αρνήθηκαν και τη θρησκεία τους. Με το να παραμείνουν στη χώρα της αιχμαλωσίας, βρέθηκαν έξω από το θέλημα του Θεού. Και σήμερα, όταν οι άνθρωποι είναι έξω από το θέλημα του Θεού, έχουν πολύ λίγα να πούν για την πίστη τους στον Χριστό. Όταν βρίσκεσαι στο θέλημα του Θεού, μπορείς να βασιστείς στο γεγονός ότι ο Θεός κάνει τα πάντα να συνεργάζονται για το καλό σου. Ο Μαρδοχέος δεν στηρίζεται στο Θεό, επειδή βρίσκεται έξω από το θέλημα του Θεού. Βαδίζει πάνω κάτω νευρικός, τρώγοντας τα νύχια του και αναρωτιέται πώς άραγε θα πάνε τα πράγματα. Αναρωτιέται μήπως έκανε μια μεγάλη γκάφα παρουσιάζοντας την Εστίρ σε αυτόν τον διαγωνισμό ομορφιάς. Είναι πολύ φοβισμένος για αυτό που έκανε. Ανησυχεί πάρα πολύ. Τη νύχτα δεν μπορεί να κοιμηθεί. Αυτή είναι η κατάσταση του Μαρδοχέου. Όταν είσαι έξω από το θέλημα του Θεού, δεν είσαι σε θέση να επαναπαυθείς στις δάφνες σου και να πεις ότι όλα θα πάνε καλά. Σε αυτό το σημείο δεν έχει εμπιστευτεί τη ζωή του και την ιστορία στα χέρια του Θεού, ούτε και μπορεί να το κάνει. Δεν είμαι σίγουρος ότι ήξερε οτιδήποτε για την πρόνοια του Θεού. Όμως θα δούμε το Θεό να κινείται σε αυτό το σημείο. Δεν είναι τυχαίο που δίνεται εξέχουσα θέση στην Εστίρ και ότι της δείχνουν ιδιαίτερη εύνοια και μεταχείριση. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Δεν είναι τίποτα τυχαίο με τον Θεό. Στο εδάφιο 12 μας δίνεται μια εικόνα του καλοπισμού των κοριτσιών. Αν λοιπόν η γυναίκα σας ξοδεύει λίγα χρήματα για μάσκες ομορφιάς και οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιούν οι γυναίκες, μην παραπονείστε. Τα κορίτσια αυτά ξόδεψαν ένα ολόκληρο χρόνο εκεί. Οι πρώτοι 6 μήνες ήταν αφιερωμένοι στην λούτροθεραπεία και οι επόμενοι 6 μήνες στην άρωματοθεραπεία. Υποθέτω ότι μπορεί ακόμα και να κολυμπούσαν στην κολόνια για να είναι προετοιμασμένες να παρουσιαστούν στο βασιλιά. Μπορείτε να δείτε τη μεγάλη αυτή έμφαση που δίνονταν στη σωματική ομορφιά Και αυτό είναι το τυπικό μιας παγανιστικής κουλτούρας. Και επιτρέψτε μου να πω πως όσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από τον Θεό, τόσο περισσότερο δίνουμε έμφαση στην εξωτερική ομορφιά. Οι γυναίκες δεν έχουν αλλάξει και πολύ μέσα στον χρόνο. Πολλά καλλιντικά χρησιμοποιούνται για να τις κάνουν πιο όμορφες. Υπάρχουν πολλοί εξτρεμιστές στο θέμα των καλλιντικών. Κάποτε με πλησίασε μια κυρία σε κάποια εκκλησία. Θεωρούσε ότι μερικά κορίτσια φτιάχνονται πολύ. Δεν πίστευε ότι μια χριστιανή θα έπρεπε να φτιάχνεται καθόλου. Και με έφερε σε δύσκολη θέση να με ρωτήσει για το τι πίστευα στο θέμα αυτό. Να σας πω, τι είπα. Εξαρτάται από τη γυναίκα. Μερικές γυναίκες θα βελτιώνονταν πολύ αν φτιάχνονταν λιγάκι. Και πιστεύω ότι όλοι μας θα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με αυτά που ο Θεός μας έχει δώσει. Η κυρία το πήρε προσωπικά. Νομίζω ότι ήθελε μια αυστηρή καταδίκη. Αλλά ήταν μια μεγάλη γυναίκα. Είμαι σίγουρος ότι στα νιάτα της και αυτή περιποιότανε τον εαυτό της. Στην περίπτωση της Εστήρ, ο Θεός τα επέτρεψε όλα αυτά με την πρόνοιά του. Η εισαγωγή της στο διαγωνισμό και η αποδοχή της από τον άνδρα που είχε την ευθύνη των διαγωνιζόμενων ήταν όλα σχεδιασμένα από τον Θεό. Ο Εγάη, ο υπεύθυνος των γυναικών, σκέφτηκε πως η Εστήρ έμοιαζε με νικήτρια. Έτσι την πρόθυσε. Ήταν ένα βήμα μπροστά στο πρόγραμμα του Θεού, δεν ήταν σύμπτωση. Η πρόνοια του Θεού υπερίσχυσε στη ζωή της. Μετά από ένα χρόνο προετοιμασίας, ήρθε η ώρα για κάθε κοπέλα να πάει στο διαμέρισμα του βασιλιά. Για την επίσκεψή της θα μπορούσε να έχει οτιδήποτε ήθελε σε σχέση με ρούχα και κοσμήματα. Σύντομα θα ήταν σειρά της Εστήρ να πάει στο βασιλιά. Έπαιρνε ένα τρομερό ρίσκο. Αν δεν νικούσε, θα γινόταν μια παλακίδα. Μια παλακίδα του βασιλιά της Περσίας, που σίγουρα θα ήταν φοβερό για αυτήν ως Ιουδαία νέα. Αυτός είναι ο λόγος που ο Μαρδοχαίος τρώει τα νύχια του. Ξέρει ότι βρίσκονταν έξω από το θέλημα του Θεού και ξέρει το τεράστιο ρίσκο που παίρνει το κορίτσι που ο ίδιος μεγάλωσε. Αλλά ο Θεός θα υπερισχύσει. Διαβάζω λοιπόν τα εδάφια 15 με 18. Κάποτε ήρθε και η σειρά της Εστήρ. Όταν ήταν να παρουσιαστεί στο βασιλιά, δεν ζήτησε να φορέσει τίποτα περισσότερο παρά μόνο όσα της σύστησε ο ευνούχος Αγάη. Και όλοι όσοι την έβλεπαν, τη θαύμαζαν. Έτσι η Εστήρ οδηγήθηκε στον άκτορο του Ξέρξη το 10ο μήνα του 7ου έτους της βασιλείας του, δηλαδή το μήνα Αδάρ. Η Εστήρ άρεσε στο βασιλιά περισσότερο από κάθε άλλη γυναίκα και κέρδισε την ευνοιά του και τη συμπάθειά του περισσότερο από όλες τις άλλες παρθένες. Της έβαλε στο κεφάλι το βασιλικό διάδημα και την ανακήρυξε βασίλισσα στη θέση της Αστίν. Μετά, ο βασιλιάς παρέθεσε για όλους τους ηγεμόνες και τους αυλικούς το επίσημο γεύμα για να τιμήσει την Εστήρ. Επίσης, χορήγησε φορολογικές απαλλαγές στις επαρχίες και μοίρασε βασιλικά δώρα. Όταν ήταν λοιπόν σειρά της Εστήρ να πάει στο βασιλιά, ήταν πανέμορφη και αξιαγάπητη και όλοι όσοι την έβλεπαν έλεγαν σίγουρα αυτή θα νικήσει. Ξεχώριζε πάνω από όλες τις άλλες. Κινείται το χέρι του Θεού. Σίγουρα κινείται με την πρόνοιά του. Φυσικά είναι ο Θεός που την τοποθέτησε στο θρόνο δίπλα στο βασιλιά, επειδή αν η Εστήρ δεν ήταν εκεί, ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ θα καταστρεφόταν. Και αν αυτό συνέβαινε, ο Θεός θα είχε καταπατήσει το λόγο του. Και ο Θεός ποτέ δεν το κάνει αυτό. Όταν ο βασιλιάς είδε την Εστήρ, δεν χρειάστηκε να ψάξει άλλο για βασίλισσα. Ο διαγωνισμός είχε τελειώσει όσον αφορά τον ίδιο. Είχε βρει αυτή που θα έπαιρνε τη θέση της Αστήν. Η Εστήρ έγινε βασίλισσα. Πώς έγινε η νικήτρια? Μήπως ήταν αποσύμπτωση ή κατά τύχη? Δεν το νομίζω. Η επιλογή της έγινε με την πρόνοια του παντοδύναμου Θεού. Θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο ότι ήταν ουσιώδες για το Θεό να προηγηθεί και να κάνει ρυθμίσεις για να προστατεύσει το λαό του. Το έκανε αυτό με το να κάνει την Εστήρ βασίλισσα. Γι' αυτό το λόγο μας εισήγαγε στο ειδωλατρικό πάρτι, στο επίσημο γεύμα και στα οργιαστικά μεθύσια που έγιναν. Ο Θεός θέλει να δούμε ότι υπερισχύει στις υποθέσεις των ανθρώπων ακόμα και στα σχέδια του σατανά. Αυτό θα πρέπει να είναι μια παρηγοριά για τα παιδιά του Θεού στις μέρες που ζούμε. Μας λέει ότι η Εστήρ άρεσε στο βασιλιά. Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν με εντυπωσιάζει καθόλου αυτό. Στην ιστορία της Ρουθ και του Βοζ, που πιστεύω ότι είναι μια από τις ωραιότερες ιστορίες αγάπης, έχουμε μια εικόνα της αγάπης του Χριστού και της Εκκλησίας. Δεν βρίσκω αυτή την εικόνα, αυτόν τον παραλληλισμό μέσα στην ιστορία του Ξέρξη για την Εστήρ. Βλέπω μάλλον έναν ηλικιωμένο και απογοητευμένο βασιλιά που έχει φτάσει στο τέλος του δρόμου. Είναι ένας ηλικιωμένος βασιλιάς που παντρεύεται μια όμορφη νεαρή κοπέλα. Ήταν ένας ειδωλάτρης που δεν είχε ιδέα τι σημαίνει πραγματική αγάπη. Είναι συναρπαστικό να βλέπει κανείς αυτό το κορίτσι που ανήκει σαν εχμάλωτο λαό να γίνεται ξαφνικά βασίλισσα σε μια από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες που είδε ποτέ ο κόσμος. Το κύμα αντισημιτισμού που ήταν επικείμενο θα είχε εξαλείψει αυτό το λαό και όλος ο σκοπός του Θεού για τον Ισραήλ θα είχε ματαιωθεί. Αλλά όταν ο κίνδυνος παρουσιαστεί, η Εστήρ θα βρίσκεται ήδη σε αυτή τη μοναδική θέση. Ο Θεός την έφερε σε αυτή τη θέση. Θα θυμάστε ότι αυτό το βιβλίο αρχίζει με μια γιορτή. Τώρα έχουμε μια άλλη γιορτή, προς τιμήν της Εστήρ αυτή τη φορά. Μιας και ο βασιλιάς είχε μια καινούργια βασίλισσα να πάρει τη θέση αυτήν, αναστέλει τους φόρους για ένα χρόνο. Αν συνέβαινε αυτό στις μέρες μας, θα ταρακουνούσε τον κόσμο. Είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι ο βασιλιάς είχε αυτή την εξουσία να αναστείλει τους φόρους για έναν χρόνο. Όλοι θα χαιρόμασταν αν η κυβέρνηση το έκανε αυτό κάποτε για να σημειώσει ένα ιστορικό, ένα σημαντικό γεγονός. Όμως η διήγησή μας συνεχίζει. Στο μεταξύ, όλες οι νέες είχαν συγκεντρωθεί για δεύτερη φορά στο γυναικονίτη. Η Εστήρ, όπως την είχε διατάξει ο Μαρδοχαίος, δεν είχε ακόμα φανερώσει πουθενά την καταγωγή της και ότι ανήκε στον Ιουδαϊκό λαό. Υπάκουε ακόμα σε αυτόν, όπως έκανε τον καιρό που ήταν υπό την κηδεμονία του. Τι ξεχωριστό κορίτσι αυτή η Εστήρ. Είναι παντρεμένη με τον βασιλιά, είναι η βασίλισσα των Μίδων και των Περσών, μπορεί να εξουσιάσει ολόκληρη την αυτοκρατορία και όμως παίρνει οδηγίες από τον άνθρωπο που τη μεγάλωσε. Ήταν ένα ταπεινό κορίτσι, γι' αυτό και ο Θεός θα την ευλογήσει. Και θα δούμε την άλλη φορά πώς ο Θεός τη μεταχειρίστηκε για τη δική του δόξα. Μέχρι τότε όμως, φίλοι μου, ο Θεός να είναι μαζί σας και ας συνεχίσουμε να μελετούμε το λόγο του Θεού, να καλύπτουμε τις αλήθειες και τις ευλογίες που έχει για μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.